Матфей, 3 дугаар эгэзи. Ол күннерді Иудейнің ең күрға қоғызыңғы Иоанн медегілікчі чейдік білгіш сұрталды бігілейін. Ол...
Бачыдыңар менің бұрғанже әгіліңер, дәрінің шағырқазы жош құлап келгендір.
Деп чуғалып тұрған. Иоанның дұғайынды Исаия медегілікчі мүнже деп чуғалан тұрған.
Ең күрға қоғыда алғырған кішінің үнердің налған. Дергі чаяқшыға орықтан белеткенгер, оң әртер қоқваларын тоғырттап беріңер.
Иоанн, тәвет үгіннен қылған кептік болғыш белінде хым құрлық тұрған. Ачиыр жеме шарттыла болғыш қоуының ары жігер болған. Олы саңа үнчен Иерусалимден, бүгі Иудейден болғыш Иордан кемнің жоқ қауызында суырлардан кейіп тұрған. Боттарының бачыттарын ажы біле пилінген ұлысту Иоанн Иорданның суынға соптырған. Аңа суға соптырары біле хүй фарисейлер болға садукейлер кейіп тұрарын көргіч, Иоанн оларға мінжа дейін.
Сілер жылан сосқындылары, бұрғанның кел жыдар келеңінден жайлап бейбістеп, сілерінің құн сағы жалындырды. Бұрғанже елгенінгенің кере қырында үрі түңнелін көргізіңер. Жүгіне біздің адамыз Авраам деп сөздер біле боттарыңаны арғаларын сәме бәңір. Бұрған бочыттар таштардан да Авраамға ажы төл жаяп шыдар дейзін сілерге жұғалап тұрмен. Балды яштарының төзін кезеріңе бәлендір. Екі чимис бербестен яштарының отыра шаққаш, от текір оқтаптар. Бачыдыңар мініп, бұрғанже елгенгеннің демдей қылдыр. Сілеріні суқ же соп тұрмен. Үнжалзада менден күчік үшті кежі мейін соғындан чоры болырар. Мен оң едейін да атуду алға шоруырынға төліп жоқ мен. Ол сілеріні ұдықтық сүлдәже от же суғардыр. Тара үрезінің саваңдан арғылар айыр шағдала оң қолындадыр. Ол тара үрезінің үйжелі үрер ұрғайынға чығып алыр. Ас саваңны үшпез отқа өртедіптер.
Иисус! Ол үйеді Галилеядан Иордан кемже Иоаннға суға соқтыру ардеш чейдік білген. Иоанн баштай оны соқсадып.
Мен қарын сілерге суға соқтыра жүрлімен, сілер жоп менге келдіңер.
Деп тұрған. Үнжалса да Иисус.
Бұл да адамды болғай аң. Бұрғанның істі қылзын деп күзейін бүгі жүмезін үнжалдыр күйісі дейірбіз.
Деп қарылан. Үнжар арты Иоанн жөп шерешкін. Суға соқтыру алғыш, Иисус кемден үнік кейірі білік, дейір аңғайтыр аштына өргін. Оғын Иисус, одының қырын жек көгі бұға дегік бады орар бұрғанның сүлдезін көріп қан. Оғын соңында дейірден үндің алған.
О, дейірге мен қанына қолдымдыр. Ол мен сәткілімге кірердір.